Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Juče je u Beogradu preminuo kompozitor Zoran Hristić, a muzičkim temama danas vas vodimo i na koncert čuvenog violiniste Šloma Minca. Tim povodom gošće emisije Susretanja je Jelena Janković-Beguš, urednik muzičkog programa Centra Beogradskih festivala. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Juče je u Beogradu u 82. godini preminuo kompozitor Zoran Hristić. Zoran Hristić rođen je u Beogradu 1938. godine. Kompoziciju je studirao u Italiji, u Milanu na konzervatorijumu Giuseppe Verdi i na muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Stanojla Rajičića, gde je diplomirao 1963. godine. Hristićeva kompozitorska karijera i stvaralaštvo može se paralelno pratiti s njegovim delovanjem u okvirima organizovanja muzičkog života u zemlji, naročito u prestonici. Na poziv Duška Radovića, 1979. godine pokreće emisiju Koncerti studija B, čiji je bio urednik i voditelj. Zatim je obavljao posao glavnog muzičkog urednika u Radio Beogradu od 1982. do 1989. godine, da bi potom radio u muzičkoj redakciji televizije Radio Televizije Beograd, danas RTS, također kao glavni muzički urednik. Bio je angažovan kao umetnički direktor i selektor za potrebe domaćih festivala Bemus i Mokranjčevi dani. Bogat opus Zorana Hristića čine solistička, kamerna i vokalno-instrumentalno dela, a naročito se ističu njegovi radovi za potrebe scenskih ostvarenja, radija, televizije i filma, po kojima je i poznat širokoj publici. U domenu filma njegova najpoznatija muzika iz filma Hasanaginica, nastalog 1967. godine u režiji Miodraga Miće Popovića. Hristić je za potrebe ovog filma koristio i tada novo konstruisani instrument koji je dobio ime drndofon, koji je načinio arhitekta Predrag Ristić. U Hristićevom opusu posebno se ističe balet Darinkin dar, koji je premijerno izveden 1974. godine u koreografiji Vere Kostić, a u naslovnoj ulozi nastupala je Lidija Pilipenko. Stil Zorana Hristića razvijao se od uticaja savremenih muzičkih tokova, odnosno poljske škole, pa sve do izgradnje sopstvenog stila, jedinstvenog izraza, po kome je i ostao prepoznatljiv. Razvoj njegovog stvaralaštva uviđa se i na polju različitih žanrova, odnosno njegovog interesovanja, koje je krenulo od manjih kamernih dela do monumentalnih vokalno-instrumentalnih kompozicija. U zvučnom arhivu Radio Beograda čuva se većina snimljenih dela Zorana Hristića. Iz opusa ovog autora slušat ćemo delo Naslov za hor i orkestar. Slušat ćemo u izvođenju hora i orkestra Slovenačke filharmonije, a diriguje Samo Hubad.
Thank you.
Šlomo Mincu u Beogradu, 19. novembra u Kolačevoj zadužbini. Moja gošća Jelena Janković-Beguš, urednik muzičkog programa Centra Beogradskih festivala. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Već pominjanje imena ovog umetnika u medijima izazvalo je, pretpostavljam, veliku pažnju i veliko interesovanje i za ovaj koncert.
Pa jeste, mi smo u vreme neposredno završenog Bemusa pustili prvu informaciju o Šlomu Mincu i naravno odmah se pojavilo interesovanje, karte su počele da se prodaju, tako da veoma se radujemo ovom koncertu velikog violiniste iz Izraela, koji se inače u Beogradu ovom prilikom predstavlja u društvu jednog takođe starog znanca beogradske publike, a to je sjajni pijanista Itamar Golan, koji je poznat kao verovatno najbolji klavirski saradnik uopšte trenutno, ako izuzmemo možda Daniela Barenboima, ne znam da li on još uvek svira, ali svakako Itamar Golan, umetnik koji je nastupao sa svim who is who, od gudača, duvača i tako pevača koje je pratio, dakle i sa Julianom Rahlinom i sa... Naravno, sa Janine Jansen i sa mnogim drugim velikim umetnicima, sa nekima od njih čak i u Beogradu, kao na primjer sa Rahlinom, evo ovoga puta sa Šlomom Mincom.
Koji je to program koji je Šlomo Minc odabrao da se predstavi beogradskoj publici?
Ovom prilikom oni će odsvirati jedan divan program koji čine sonate, pretežno romantičarskih autora. U pitanju su dakle poznate sonate za violinu i klavir Cezara Franka, njegova jedina sonata u A-duru, potom Brahmsova takođe jedna sonata za violinu i klavir, zatim tu je divna Debussyjeva takođe jedina sonata za violinu i klavir s početka 20. veka i na kraju kao jedna poslastica i da kažemo mali kuriozitet izvešće i jednu novu kompoziciju Šloma Minca, koji je dakle svom bogatom portfoliju violiniste, violiste, dirigenta, predavača, čega god, dodao od pre nekoliko godina i taj epitet kompozitora i prilično su, da kažem, dobre reakcije izazvale njegove kompozicije, tako da će ovom prilikom biti u Beogradu premijerno izvedena njegova violinska sonatina, koja nosi pod naslov Kater omaž, kao četiri omaža, četiri posvete, verovatno nekim njemu dragim kompozitorima.
To ćemo imati prilike da čujemo upravo na koncertu 19. novembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Rekli smo veliko interesovanje od prvog trenutka kada je došla najava da Šlomo Minc dolazi. Da li on nastupa u Beogradu u okviru neke svoje turneje? Ili je...
Pa on je sa Golanom na evropskoj turneji koja nije, da kažem, ona vrsta turneje koja, gde imate koncert za koncertom, ali baš sa ovim istim programom održali su više koncerata u Evropi u prethodnih mesec, dva. Šlomo nama dolazi direktno iz Singapura, gde drži takođe koncerte i jedan veliki majstorski kurs, on tamo svake godine redovno radi. Takođe Golan ima svoje obaveze na Pariskom konzervatorijumu, gde je profesor kamerne muzike. Međutim, evo da kažem, to je program sa kojim oni ove jeseni zapravo intenzivno nastupaju širom Evrope. I mislim da je baš lepo to što su odabrali taj jedan vrlo klasičan program. Mi smo inače želeli da, Centar Beogradskih festivala je želeo da ova naša mala koncertna sezona, koja je kao neka vrsta malog kontrapunkta Bemusu, te smo je i nazvali svojevremeno refleksije Bemusa, da zapravo skrene pažnju na violiniste, zato što toliko je, da kažem, prošle godine fokus bio na klaviru, zbog tog dolaska novog instrumenta, naravno, u zadužbinu Ilije Makolarca i, naravno, mnogo je dobrih pijanista nastupilo u minulom periodu i ove godine takođe jako je mnogo bilo pijanističkih recitala, onda smo mi rešili da idemo nekom drugom logikom i da zapravo izvučemo violinu u prvi plan i to je zapravo opet bio i neki odgovor na program ovogodišnjeg Bemusa, gde je takođe violina bila vrlo eksponirana kao solistički instrument. Tako da smo smatrali da je to zapravo jedna dobra mera prosto zadovoljenja različitih interesovanja beogradske publike.
Da li će Šlomo Minc biti u prilici da se sretne sa beogradskim studentima ili da li je ovde planiran neki majstorski kurs ili...
Pa ovom prilikom nije to planirano zato što, kažem, on dolazi sa jednog jako dalekog puta, neće prosto imati vremena nešto previše u Beogradu, takođe kači i vikend njegov dolazak, tako da nažalost to ovom prilikom nije bilo moguće, ali nadamo se svakako da će biti i drugih prilika i da nećemo ponovo čekati tako mnogo da ponovo čujemo Šloma Minca. Inače, mi smo baš razmišljali kada je prvi put do nas stigao, da kažem, taj predlog, odnosno ponuda da se organizuje njegov koncert u Beogradu, mi nekako imamo utisak da je on na koncertnoj sceni oduvek. I kada gledate njegovu biografiju, piše kao pola veka koncertne karijere, ali onda shvatite da je on svoju koncertnu karijeru započeo već u ranom detinjstvu. Znači, on sada je tek napunio pre neki dan 62 godine, tako da zapravo ta njegova poluvekovna zaista koncertna karijera podrazumeva njegove nastupe koji su krenuli u nekom uzrastu od 11-12 godina. Sa 16 godina je već nastupao u Carnegie Hallu, bio student na Juilliardu. Dakle, zaista jedan umetnik neshvatljive prosto harizme i tog žara za muziku koji njega još uvek drži nakon silnih tih godina provedenih na koncertnoj sceni. Jer mi se uvek zapitamo da li možda nakon tolikih godina dođe do nekog zasićenja kod tih umetnika, koja im je motivacija da nastavljaju da rade, da vežbaju, da stvaraju nove repertoare, eto, i da komponuju. I baš razgovarali smo malo sa njime o tome i on kaže naravno da živi za muziku i da jednostavno to njega i dalje drži. I drago nam je što vidimo da kritike njegovih skorašnjih koncerata kao i njegovih najnovijih CD izdanja, samo u ovoj godini je već dva nova CD-a izdao, da one zaista su u superlativima. Tako da nam je to veoma drago i eto, veoma se radujemo ponovnom susretu sa Šlomom.
Ima li možda nekih naznaka da ćemo ga gledati kao dirigenta negde u budućnosti, imali nekih dogovora, pregovora?
Pa mi bismo to jako voleli, mislim da će biti prilike sada kada se budemo susreli sa njime u Beogradu da popričamo i na tu temu. Naravno, on je svoju dirigentsku karijeru takođe počeo već u ranoj mladosti i to je nešto što ide paralelno sa njegovom karijerom violiniste virtuoza. Možda samo da pomenem koja su to njegova i najnovija CD izdanja. No, baš je jako dobre kritike dobio njegov CD sa snimcima solo sonata je žena Isaja, koja su dakle uz ta Bahove naravno svite i sonate za solo violinu i uz Paganinijeve kaprise svakako taj jedan vrhunac violinske, solističke violinske literature. Mi svi znamo naravno da je Šlomo snimio te legendarne praktično interpretacije Paganinijevih kaprisa, takođe i Baha, i evo sada je konačno izdao i sonate žene Isaja. Inače, povodom 60. rođendana Šloma Minca, Deutsche Grammophon je reizdao čitav jedan serijal njegovih antologijskih snimaka koji je obuhvatio, čini mi se, 13 kompakt diskova sa snimcima najreprezentativnijim orkestarskih, odnosno koncertantnih dela sa Berlinskom, Bečkom filharmonijom, brojnim drugim najvećim svetskim orkestrima i to je zaista nešto što verujem da je za kolekcionare širom sveta prava poslastica.
Evo, Šlomo Minc u Beogradu 19. novembra. Jelena, pomenuli ste da vas je mnogo obradovala upravo taj dopis da se organizuje koncert Šlomo Minca ovde. Koliko je to česta praksa, odnosno stalno nam organizatori govore da moraju da čekaju dugi niz godina da neki umetnik dođe, da su pregovori u toku. Ali evo, ima i onih koji zapravo šalju svoj predlog da se organizuje koncert u Beogradu.
Zapravo smo mi imali sreće utoliko što mi već godinama sarađujemo uspešno sa određenim vodećim svetskim agenturama koje zastupaju umetnike, tako da mi svaki put unapred tražimo određenim koncertnim agencijama da nam nude ono što je novo i aktuelno i što bi bilo zanimljivo za neke te periode kada se naši koncerti održavaju, pošto CBF-ova koncertna sezona obuhvata zapravo jedan veoma kratak period između naših velikih festivala. To je dakle period recimo u proleće negde april-maj do početka juna i na kraju godine, dakle posle Bemusa novembar-decembar. Tako da mi onda se ipak neko vreme unapred raspitujemo šta je to što je posebno zanimljivo u tom periodu, dobijamo te da kažem različite ponude i iz toga zapravo biramo ono što nam se u tom trenutku čini najzanimljivijim i što zapravo korespondira negde ideji koju želimo da ostvarimo u toj godini.
Odabrali ste i salu Kolarca za ovaj koncert?
Jeste, pa nekako nam se činilo da je to najprirodnije okruženje za ovakav jedan delikatan zapravo recital koji dakle čine dela koja su naravno virtuozna, naravno emotivna i nabijena prosto tim nekim, da kažem, muzičkim sadržajem, ali s druge strane su ipak i dovoljno delikatna da ne žele prosto neke prevelike, preogromne prostore, tako da ovom prilikom nismo želeli da pravimo eksperimente sa Sava centrom ili sa nekim drugim koncertnim prostorima. Kolarac je ipak prava mera bio ovog programa.
Mi smo u Svetu muzike, najavljujemo koncert violiniste Šloma Minca za narednu nedelju, 19. novembar. Eto prilike da uživate zapravo u interpretacijama jednog od vodećih violinista, slobodno možemo da kažemo, sveta. Danas u emisiji najavljujemo koncert violiniste Šloma Minca, ali zahvaljujući moj gošći, a to je Jelena Janković-Beguš, urednik muzičkog programa Centra Beogradskih festivala, dakle CBEF-a, možemo malo i da zavirimo u budućnost, ide nova godina, šta je to što nam CBEF priprema upravo i za praznike.
Pa Centar Beogradskih festivala, kao i uvek u ovo doba godine, intenzivno priprema programe Beogradske zime, koja će ovoga puta takođe obuhvatiti svoje sada već dobro poznate sadržaje. To su naravno sadržaji za sve starosne grupe građana, za sve, da kažem, ukuse, za sve one različite, da kažem, načine traganja za zabavom u novogodišnjem periodu. Tu će naravno biti klizalište, bit će naravno koncerata na trgovima Republike u okviru tog dočeka nove godine na gradskim trgovima. Ne bih sada tu još uvek otkrivala previše Dobro. Detalja, zato što je to, da kažem, ipak još malo daleko, ali zaista intenzivno se već radi na pripremama toga. To je naravno jedan veoma veliki produkcioni tim koji se bavi Beogradskom zimom, koja je svakako naš, da kažem, najveći predstojeći program. Takođe uveliko se priprema i fest koji, eto, nastupa već na početku sledeće godine, februar-mart, Tako da zaista je ovo jedan period vrlo intenzivne aktivnosti za nas po završetku Bemusa, a eto ovim malim koncertom mi prosto i premošćujemo neki taj period do sledećih tih programa umetničke muzike koji se dešavaju tek sledeće godine.
Koji se polako pakuju, pregovori su u toku, pa ćemo o njima i pričati. Pomenuli ste Bemus, možemo zaključiti veoma uspešno realizovan ove godine i sa novim selektorom i prosto različiti koncepti su bili usmereni na publiku takođe različitih generacija. Kada se vi kao organizatori osvrnete na ono što je bio Bemus, kakvi su utisci?
Mi smo veoma zadovoljni realizacijom ovogodišnjeg Bemusa, bilo je jako teško i izazovno, naravno kao i svake godine. Bili smo vremenski, da kažem, prilično ograničeni s obzirom na trenutak u kome je zapravo izabran novi umetnički direktor, to je bio sam kraj prošle godine, tako da on zapravo nije imao mnogo vremena ni da donese, da kažem, svoj programski koncept, niti mi da ga realizujemo, ali nadam se da smo ipak uspeli u tom jednom vrlo kratkom vremenskom roku da sve to spakujemo da bude kako treba i na zadovoljstvo naših, naravno, sugrađana. Reakcije na koncerte su bile uglavnom fantastične. Znači, naravno, i sami ste pomenuli, publike su različite, tako da, naravno, publika koja je išla na koncerte klasične muzike nije sasvim ista kao ona publika koja je išla na koncert Vanese May u Sava centru ili na koncert naših džez majstora Duška Gojkovića i Stjepka Guta. Međutim, verujemo da su svi oni zapravo izašli zadovoljni sa tih različitih zaista koncerata. Posebno su, da kažem, u javnosti odjeknule, odnosno jako su dobre bile reakcije na koncerte, recimo, ansambla Queen's Six, na Dmitrija Sinkovskog i njegov ansambl La Voce Strumentale, na pijanistu Niu Niua i tako dalje, naravno na otvaranje i zatvaranje Bemusa sa nastupima vodećih operskih zvezda Anđelom Georgiju i Charlesom Kastronovim sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i dirigentom Bojanom Suđićem, koji je i zatvorio ovogodišnji Bemus sa tim opet jednim fantastičnim horskim koncertom Rahmaninov Svenoćnog Denije, uz učešće dva hora, vašeg RTS-ovog i hora Hrvatske radio televizije. Tako da verujemo da je ovogodišnji Bemus zaista uspeo da ispuni očekivanja. Mi evo sada već uveliko pripremamo predloge za umetničkog direktora koji takođe nama pristižu sa svih strana i njemu naravno pristižu i verujemo da će zapravo realizacija sledećeg Bemusa biti mnogo lakša jer ćemo imati mnogo više vremena i za odabir programa i za realizaciju tih odabranih programa.
U muzičkim krugovima se često kalkuliše na temu da li Bemus treba da traje toliko dugo, da li ga treba skratiti. Kakav je stav CBF-a prema tome i onih koji rade Bemus?
Pa tu naravno ima različitih mišljenja. Mi takođe moram da priznam da eksperimentišemo iz godine u godinu, se taj format donekle menja, znači nemamo mi neko fiksno trajanje da je to sada od do kao što je nekada bilo od 7. do 19. recimo oktobra, već se svake godine zapravo to prilagođava raspoloživosti tih umetnika koje želimo da dovedemo. Takođe imamo u vidu naravno i druge gradske manifestacije kojih je sada jako mnogo, ali smatramo da zapravo Bemus ipak ima svoje mesto i da je zadržao svoju prepoznatljivost, iako su se pojavili kasnije i neki drugi muzički festivali. Baš je nedavno bilo razgovora o tome, gledala sam neku emisiju na Radio Televiziji Srbije, o tome da li zapravo treba da je bude toliko drugih programa u oktobru. Ja iskreno mislim da ti različiti programi samo doprinose nekoj toj zanimljivosti našeg muzičkog života i da oni nužno nisu jedni drugima konkurencija. Naravno, jeste malo nesrećna okolnost kada se desi da su dva dobra koncerta isto veče, pa jedan recimo u Kolaču ili dva festivala, tako je, to jeste malo nezgodno, međutim, s druge strane, publika se opredeljuje uvek prema svojim afinitetima i ide da čuje ono što želi i što nju zanima. Tako da ja verujem da zapravo ta raznovrsnost ponude i njena širina može samo da bude dobit za publiku, a nikako ne nekakav minus.
Često se razgovara o tome zašto umetnici koji sviraju u Beogradu ne odu i u neki drugi grad. Pretpostavljam da su financije zapravo razlog samo za to da nema nekog ekskluziviteta sviranja u Beogradu.
Pa naravno i financije, ali i s druge strane sada mi nemamo tu centralizovanost nekakve državne kulturne politike koja bi zapravo objedinila ta različita dešavanja, već lokalne samouprave, odnosno promoteri koncerata rade samostalno i opet rade u skladu sa sopstvenim nekim idejama, vizijama, sa poznavanjem sobstvene publike i njenih interesovanja, tako da to je potpuno normalno. Međutim, s druge strane, ja se jako radujem kada vidim da recimo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije podržava te turneje domaćih ansambala koji drže koncerte u različitim gradovima Srbije. Također, evo, baš će CBF u bliskoj budućnosti, dakle do kraja ove godine, realizovati jednu mini turneju koju također podržava naše Ministarstvo kulture, jednog inostranog ansambla za world music, to je u stvari jedan palestinski ansambl koji ćemo mi provesti tako po nekoliko gradova Srbije, i baš se radujemo tome jer smatramo da treba predstaviti ljudima te različite prosto muzike, i nekada možda nije to, možda ljudi nikada nisu čuli tako nešto. Tako da evo sada radimo i na tom projektu između ostalog, i vrlo se radujemo zapravo i njegovoj realizaciji.
Stalno razmišljamo o tome koliko je zadovoljna publika, koliko su zadovoljni organizatori, koliko su zadovoljni umetnici. Pretpostavljam da dobijate od njih pisma, poruke, uopšte susretom sa Beogradom, beogradskom publikom.
Ne samo da dobijamo pisma i poruke, nego dobijamo od njihovih menadžera, njihovih agentura, nove ponude, tako da nas to u stvari uverava da su umetnici, kada su se vratili u svoju sredinu, prenijeli te pozitivne utiske nastupa u Beogradu, susreta sa našom publikom, naravno te naše organizacije, nadam se takođe, i to nas veoma raduje. Mi se zaista jako trudimo da održimo taj dobar kontinuitet rada sa agenturama koje zastupaju umetnike, također da gradimo i nekakve lične odnose, koliko je to naravno moguće u ovom vremenu brzine i sve većeg ubrzanja zapravo protoka informacija. Tako da smatramo da su oni zadovoljni, ili barem do nas stižu takvi glasovi.
Danas putem interneta moguće je u potpunosti pratiti sve ono što se dešava na koncertnim podijumima. Koliko je negde u praksi ustaljeno ili ne da se možda odlazi na neke festivale, da se čuju neki umetnici, posebno neki mladi koji tek dolaze?
Pa baš mi je drago da ste me to pitali. To naravno u današnje vreme nije finansijski mnogo nije lako izvesti, ali nekada je zaista neophodno. Evo, moja koleginica i ja ćemo baš početkom decembra ići u Pariz da slušamo jedno novo potpuno izvođenje ansambla Le Poème Harmonique, koji smo pre, ima tome više od 10 godina, nekoliko puta imali prilike da slušamo u Beogradu. Poslednji put je to, čini mi se, bilo na Bemusu, slagaću vas, možda 2009. godine, dakle ima desetak godina. I dobili smo poziv da odemo da čujemo jedan njihov potpuno novi projekat sa kojim će oni u predstojećem periodu biti na turneji, i evo, ukazala se prilika da odemo zaista da to i čujemo, i jako se radujemo tome, i smatramo naravno da bi bilo dobro da takvih prilika ima više, ali također čovek mora da bude svestan i tih nekih ograničavajućih okolnosti koje se ne tiču samo novca naravno, nego nekada i prosto vremena, organizacije, prosto posla. Vi ne možete uvek da odvojite par dana vremena da otputujete negde, da samo, znači, samo radi toga da nešto čujete, tako da ipak i ti drugi kanali do kojih, na osnovu kojih dolazimo do informacija, su u današnje vreme sasvim prihvatljivi. Thank you.
Tragom koncerta violiniste Šloma Minca koji svira u Beogradu 19. novembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Moja gošća danas u susretanjima jeste Jelena Janković-Beguš, urednik muzičkog programa CBF-a. Evo pričamo i otvaramo neke različite teme koje su u domenu upravo onoga što jeste organizovanje koncerata ovdje kod nas. Jelena, koliko CBF, s obzirom na sve reference koje ima, i strane agenture prepoznaju možda kao nekoga ko može da predloži, da preporuči i domaće umetnike koji mogu da sviraju negdje u inostranstvu? Da li vas pitaju nekada za naše izvođače?
Pa tu je pre svega ključna saradnja sa drugim festivalima, ja bih rekla i sa drugim organizatorima muzičkog života, jer agenture koje zastupaju umetnike, one uglavnom rade samo na način da one prodaju umetnike drugim organizatorima, odnosno promoterima. Međutim, s druge strane, podrazumeva se da jedna ustanova kao što je Centar beogradskih festivala, koja je dakle zadužena za realizaciju 5 velikih beogradskih festivala i drugih različitih programa koji to prate, da apsolutno mora da održava veze sa svim relevantnim partnerima, pre svega u svom najbližem okruženju. Dakle, računamo na taj neki EU region pre svega, ali naravno i druge zemlje u neposrednoj blizini, kao što su Bugarska, Rumunija, Češka, Slovačka, Mađarska i tako dalje. Također treba naravno voditi računa i o tome šta se radi u zemljama drugim Evrope koje nisu ni tako daleko u današnje vreme. Te prema tome smatramo da je to naravno jedna naša odgovornost. I mi se onda trudimo da zapravo napravimo i te neke uzvratne, da kažem, ponude. Nekada nam to i uspeva, tako da naravno nastavit ćemo da radimo na tome. CBF je relativno mlada ustanova, mi smo osnovani 2014. godine kao jedna, da kažem, kišobran institucija koja je okupila pod istim krovom nekadašnje tri različite beogradske ustanove kulture. I za ovih 5 godina čini nam se da smo uspeli da stvorimo ime i da postanemo prepoznatljivi u tom nekom, da kažem, bližem okruženju. Naravno, tek nas očekuje jedan dobar, ozbiljan rad da se to ime CBF-a pronese i još dalje, ali radit ćemo na tome.
Evo, više navrata smo pomenuli na neki način i vi i ja odrednicu da se prodaju umetnici. Kreativne industrije su na neki način involvirane, možemo da kažemo, u domenu onoga što jeste i samo izvođaštvo, ali se umetnici i izvođači još uvijek nekako naježe kada čuju upravo da je ono što oni rade, da je to roba. I uopšte, kako vi gledate, vi ste direktno tu u tom procesu kreativnih industrija, čini se da zapravo jedan i umetnik i ne može da gradi svoju karijeru ukoliko nema i tih poslova i uopšte institucije koje se bave kreativnim industrijama.
Pa meni se čini da ste ovdje dotakli dve zapravo strane tog problema. S jedne strane imate živo izvođaštvo koje se opire tom industrijskom načinu razmišljanja i ponašanja. Iz prostog razloga što ako pomislite šta je zapravo industrijski model proizvodnje bilo čega, to je dakle ta brza ponovljivost procesa proizvodnje. Što svi znamo da u umjetnosti zapravo nije moguće. Dakle, kada imate koncert klasične muzike, on ima neko svoje određeno trajanje, postoje fizičke granice prosto samih izvođača koji ne mogu jedan isti zahtevan program da ponove dva ili tri puta u toku jednog dana, već samo jedno mogu da ga odsviraju. Pitanje je da li mogu čak i dan za danom da izvode isti program. Dakle, to se živo izvođaštvo odupire toj logici i kreativnih industrija i baš zato ja mislim da je ono negde u ovom trenutku i najugroženije. S druge strane, ono što podržava to muzičko izvođaštvo i što je zapravo apsolutno deo kreativnih industrija, to je diskografija, to je dakle industrija video i audio materijala, koja naravno ima svoje uspone i padove. Danas se to sve prebacilo dosta na digitalne streaming servise, na digitalne platforme, na YouTube, na Deezer, na ne znam koje sve, da kažem, ove platforme gde se muzika sluša i kupuje, iTunes i tako dalje. Čini mi se da je naravno ta industrijska logika potpuno primjerena diskografskoj industriji u tom nekom njenom najširem smislu i da ona nama nije nužno konkurencija, jer opet onaj ko želi doživljaj živog izvođenja i te neposredne komunikacije sa umetnikom, on zna šta su neke zakonitosti prosto tog događaja i odvojit će vreme. dok oni koji naravno ne žele da odvoje to vreme i dovoljno im je samo da slušaju muziku u tom nekom, da kažem, mimohodu drugih stvari koje rade u toku dana, naravno da uvek mogu da se opredele za njeno slušanje putem telefona, bilo kog, da kažem, uređaja savremenog, mogu da gledaju na YouTube-u naravno sva moguća izvođenja i istorijska i aktuelna, i mislim da je to jako dobro jer se zapravo na taj način širi taj jedan fond slušanja i ljudi se edukuju i u krajnjoj liniji ljudi na taj način i zavole muziku, te meni se čini da to nikako nije štetno, već baš naprotiv, čini mi se da je to jako korisno.
Organizacija koncerta ne znači samo komunicirati agenturu, izvođača, prosto zakupiti taj prostor za salu, odraditi ono što jeste neka medijska kampanja. Tu postoji čitav niz i drugih aktivnosti, kao što je pronaći vinsku kartu, hotel i sve ostalo. Koliko to zapravo jeste deo nekog vašeg posla, odnosno organizatora muzičkog programa CBF-a, hajde tako da kažem.
To apsolutno jeste deo našeg posla i to je taj, da kažem, manje sladak deo našeg posla, jer smo mi naravno kao jedna javna ustanova opterećeni tim javnim nabavkama koje su nama zaista noćna mora, iz prostog razloga što se programi, da kažem, koncipiraju dosta kasno, a sve te procedure imaju neko određeno trajanje da se realizuju, tako da vi morate stalno da jurite za rokovima i ne smete da zakasnite. I to je ono što nas negde uvek, da kažem, onako jako okupira i podiže nam stres i tako dalje. Tako da kažem, to je taj manje lepi, manje glamurozan deo posla, ali s druge strane, naravno, uvek se trudite da izađete kad god je to moguće i razumno u susret umetniku, dakle da ga dovedete baš sa one destinacije sa koje on želi, da to bude baš tim određenim letovima, određenim aviokompanijama, znači morate da imate u vidu naravno instrumente koje umetnici nose sa sobom, znači recimo evo mi sada za sve umetnike koji dolaze ovom jednom našom aviokompanijom kupujemo dodatne karte za violine. Da. I za te druge instrumente, zato što je politika tog avioprevoznika takva da vi jednostavno ne smete da rizikujete da Šlomomic ostane sa Stradivariusom na nekom aerodromu i da ne može da vam dođe na koncert. I to su sve ti neki sitni detalji koje treba imati u vidu. Onda kada birate recimo hotele, uvek morate da vodite računa i o tim saobraćajnim gužvama koje se stvaraju. Dakle, birate ono što je u blizini samih koncertnih dvorana. I tako dalje, i tako dalje. Kažem, to nije naročito lep niti zanimljiv deo našeg posla, ali je naravno neophodan baš zato što želimo da umetnicima boravak u Beogradu bude što prijatniji. Znamo da većina njih je stalno na putu, da eto dolaze nekada iz daleka, da su jako i umorni i onda se trudimo da im budemo maksimalno na raspolaganju, da budemo predusretljivi domaćini i da se oni ovde osjećaju što je moguće bolje.
Koliko oni imaju vremena da upoznaju Beograd, makar neke osnovne?
Pa često vrlo malo. Da. Neretko se dešava da umetnici dođu maltene i na sam dan koncerta. Ili ako i dođu malo ranije, to je obično, da kažem, u sklopu nekih turneja ili dolazaka od nekuda, gde su oni naravno i umorni od puta i prosto mi im uvek dajemo prostora da se spreme za koncert na način na koji oni to žele. Naravno, trudimo se koliko je to moguće da ih zamolimo da oni se susretnu i sa predstavnicima naših medija, da se urade neki intervjui, da se možda održi neka konferencija za novinare, ali to je opet, da kažem, nešto što više ima smisla kada su u pitanju umetnici koji ne dolaze ovde radi živog nastupa. Recimo gosti festa, oni vrlo rado se odazivaju raznim medijskim događajima i tako dalje, zato što oni nisu ovde došli radi živog susreta.
Nisu pod pritiskom,
da moraju na koncertnom podijumu da daju sve od sebe. A mi zapravo našim umetnicima u okviru, da kažem, sezone umetničke muzike i Bemusa, naravno i drugih programa sličnog tipa, recimo na Belefu i tako dalje, uvek se trudimo da damo dovoljno prostora da se oni pre svega spreme za sam taj koncertni nastup koji je ipak razlog i povod njihovog dolaska i ono što svi čekaju. A sve ovo drugo sa strane je naravno prateće i to je dobrodošlo koliko je moguće, ali nekako naša je obaveza da i te umetnike zaštitimo, odnosno da im stvorimo optimalne uslove za nastup.
Da li vas i Milicu Kadić negde publika prepoznaje kao cebev kada je muzika u pitanju? Da li vam se obraća publika na koncertu?
Pa naravno, mi smo jako dugo u poslu i Milica i ja skoro 20 godina već. Naravno, sećaju nas se kao nekadašnje radnike Jugo koncerta koji je imao jednu izuzetno bogatu koncertnu delatnost tokom čitave godine. Mi smo u nekim dobrim godinama radili i po 200 koncerata godišnje, što u okviru festivala, što samostalno, tako da mislim da su nas ljudi zapamtili pre svega iz tog perioda. Međutim, ove nove generacije koje pristižu, da kažem, nove generacije publike, oni naravno sada imaju sliku o tome da mi radimo Bemus, da radimo naravno koncerte u okviru sezone umetničke muzike CBF-a i verujem da su ipak stekli neku sliku o tome da iza svih tih koncerata raznih stoje neki ljudi koji vredno rade, a pomalo su, da kažem, neprimetni, jer mi se uvek šalimo da je organizacija dobra onda kada je neprimetna.
Da.
I da zapravo je, kada vas ljudi pominju, to obično znači da nešto nije bilo kako treba, tako da se šalimo da je za nas dobro kada se ne eksponiramo previše i kada smo pomalo u senci, jer zapravo stavljamo, da kažem, usmeravamo svetlost reflektora na umetnike i na programe koje predstavljamo publici.
Kad Šlomo Mint stiže u Beograd?
On stiže 16. To je dakle subota, stiže sa tog svog dalekog puta, bit će verovatno jako umoran, tako da će imati vremena u nedelju da se odmori i onda od ponedeljka kreću probe, stiže Itamar u ponedeljak, tako da baš se radujemo tome i jedva čekamo da se susretnemo ponovo sa ovim sjajnim umetnicima.
Sigurna sam da će uživati i publika, slušalci emisije Susretanja, koji budu publika Kolarca 19. novembra, upravo na koncertu u Šloma Minca. Jelena, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja.
Hvala vama.
I na ovoj lepoj priči o Šlomu Mincu, ali i onome što nas od strane CBF-a čeka u narednom periodu. Mi se, poštovani slušalci, uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.